den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska to bude opět celá epizoda a tématem je 20 kroků k tomu, jak nakoupit nemovitost. To téma je podle mě důležitý, protože v těch 20 krocích tak vám chci ukázat a demonstrovat, na co všechno nesmíte zapomenout. Protože budou tam některé věci, které když neuděláte anebo případně prohodíte pořadí, tak se vlastně nic moc nestane. Ale určitě jsou tam body, na který když zapomenete, tak se vám to v tom průběhu procesu nákupu nemovitosti může hodně jako vymstít. Může tam doopravdy z toho vzniknout nějaká komplikace, nebo že nějaký větší problém, který by nemusel být ani řešitelný. Takže já to vezmu fakt jako chronologicky, jedno po druhým, v takovém pořadí, jakým já si myslím osobně, že je fajn postupovat. Samozřejmě pokud budete si o tom něco někde číst anebo poslouchat někoho jiného, tak tam může být pořadí maličko jiný, takže tohle je fakt jako čistě za mě takový ideální scénář toho, jak má vypadat nákup nemovitosti anebo jak to my potom teda v rámci Taurum řešíme. Úplně první věc, když se potkám s klientem, tak je zhodnocení jeho životní a finanční situace. My pro každého klienta zpracováváme analýzu, napřed v rámci té analýzy samozřejmě, ale je potřeba mít k tomu vstupní data. A tyhle ty věci ve finále nepotřebujete řešit ani se mnou, ale sami byste si měli zhodnotit, jaký jsou vaše možnosti, jaký jsou vaše cíle, jaký máte příjmy, jaký máte výdaje, jaký máte závazky, jaký máte majetek, doopravdy měli byste přemýšlet o tom, co a jak jste schopný vlastně řešit, měli byste přesně mít definováno, co byste chtěli nakupovat. Vlastně byste měli mít i předvybráno, typizovaně třeba ideálně nějakou nemovitost. A od ní se potom odpíchnout a k ní potom řešit ty další parametry. Součástí tohoto prvního kroku dost často bývá to, že zjistíte i nějakou ideální, optimální výši vlastních zdrojů, kterou jste schopný dát do nákupu nemovitosti. Samozřejmě potom nad rámec toho byste měli mít ještě další investice, ideálně, a samozřejmě jaký likvidní rezervy. Jo, to jsou všechno věci, na které já se ptám klientů, pokud se společně dáme do řeči, protože jedna věc je mít připravený peníze na nákup nemovitosti, a druhá věc je potom být v pohodě schopný splácet i s nějakýma výpadkama příjmu. A je úplně jedno, z jakého je to důvodu. Druhá věc je potom stanovit si rozpočet a určit si nějakou optimální a případně i maximální výši měsíční splátky u hypotéky. Protože jedna věc je to, kam vás pustí dneska banky. Druhá věc je to, co doopravdy je rozumný a co je bezpečný, jaký poměr byste vlastně měli mezi splátkama a případně tím příjmem mít. Jiná situace je to u zaměstnanců. V momentě, kdy jste zaměstnaný, tak vám banka dokáže akceptovat 100% vašich příjmů. Nechci zabíhat do výjimek, takže budeme říkat, že to je 100%. Když dám příklad, berete 80 tisíc čistýho, rovná se banka dokáže v průměru akceptovat třeba polovinu na splátky, řekněme. Takže 40 tisíc měsíčně, podle banky, někde to je i víc, ale prostě 40, můžete zatížit splátkama. Pokud jste ale zaměstnan, tak dát 50% vašeho příjmu na to, abyste platili jenom splátky hypotéky, mě ve většině případů asi nebude dávat smysl. Takže to je něco, nad čím byste měli přemýšlet. Samozřejmě pokud máte situaci jinou, jste OSVČ, fakturujete třeba, já nevím, 120 tisíc měsíčně a jste ajťáci, jste na kontrakt, no tak na druhou stranu ta banka vás přesně pustí někam na 40, 45 tisíc měsíčně se splátkama. To znamená, v ten moment je to třetina. V očích banky už se to tváří víc, jo, tam jste na tom limitu někde 50% do až 60%, ale reálně z toho, co vám chodí, tak jste někde na těch cca 30-35%. Takže tam třeba už mi to nepřijde tak hrozně, protože v očích banky v rámci těch parametrů, který se sledují, jste na hraně, ale reálně na hraně nejste. Další jako složitější výpočty, kde jsou tam příjmy se seroček, příjmy případně z pronájmu a podobně, do toho teďka zabíhat nebudu. Každopádně tohle jsou věci, které byste měli mít vyřešený ještě na začátku. Měli byste fakt sami ideálně zhodnotit vaše možnosti. V momentě, kdy máte tady ty první dva body hotový, jste si jistý, že jste se s tím nějakým stylem jako poprali. Nebo naopak, když si jistý nejste a prošli jste to s nějakým finančním poradcem nebo třeba s náma jako hypotečníma specialistama, tak můžete přejít už k výběru konkrétní nemovitosti. To si myslím, že je ten bod, který je hodně klíčový, je v zásadě ten asi nejtěžší, protože najít vhodnou nemovitost je podle mě složitější věc, než třeba našetřit na akontaci těch vlastních zdrojů. Možná se mnou nebudete souhlasit, ale dělám to takovou dobu a prošlo mi rukama jako, já nevím, možná 1500, možná i víc lidí, se kterými jsem nákup nemovitosti řešil, nebo hypotéku, někdy to není jenom nákup. A musím říct, že tohle je to, co ty lidi trápí úplně nejvíc, že mají vybranou lokalitu, mají absolutně jasnou, čistou představu o tom, co chtějí koupit, a pak tam nic podobného třeba není. Jo, takže tam je potom potřeba optimalizovat ty své nároky, podívat se na to, jestli teda se nedá vybrat jiná lokalita, případně jako snížit ten standard. No a samozřejmě v momentě, kdy potom se tam objeví jedna nemovitost po dlouhý době, která stojí za to, a je tam o ní třeba i velký zájem, no tak pak musíte být rychlí, pak se musíte umět dobře rozhodnout, případně být smířený s tím, že třeba tu nemovitost přeplatíte, že ji doopravdy koupíte za vyšší cenu, než je skutečná hodnota. No a jakmile teda máte vybranou nemovitost, můžete pokročit k těm dalším krokům. Čtvrtý bod je zpracovaná hypoteční analýza. My velmi často s klientama pracujeme už během toho bodu 1 a 2, takže tam už nějakou základní obecnou analýzu zpracováváme. Ale vždycky, když se najde konkrétní nemovitost, tak děláme update. Chceme vědět, že ta nemovitost je v pořádku, chceme se podívat na to, jestli se nezměnilo něco ve vstupních datech u těch klientů, chceme se podívat přímo na tu nemovitost a zkontrolovat ji, chceme vědět, jestli je reálný, aby nám tam v pohodě vyšly vlastní zdroje versus hypotéka, takže nás zajímá budoucí zástavní hodnota, kterou může teda potvrdit odhad se banky nebo případně nějaký online a tak dále. Takže v rámci hypoteční analýzy my zkoumáme doopravdy hodně parametrů, hodně aspektů celého toho případu a snažíme se velmi rychle přinést na stůl jedno konkrétní řešení, ideální řešení, případně nějakých víc kompromisních řešení, a pak potom klientovi samozřejmě pomáháme s realizací té hypotéky. Pátý bod, máme teda hotovou analýzu, máme vybranou konkrétní banku a rozbíháme společně žádost. To znamená, je potřeba vyplnit společně nějaký podklady, AML dotazník, GDPR dotazník, je potřeba vyplnit žádost v formuláři banky a samozřejmě doplnit veškeré údaje, občanky a podobně. No a potom se dělá takzvaný scoring. Scoring už je bod číslo 6, tam zpracováváme ty data, které od vás máme, nahráváme to do systému banky, pak jsou samozřejmě banky, které nejsou až tak jako automatizovaný, digitalizovaný a musí se tam nosit ty dokumenty v papírové podobě. V rámci scoringu se řeší vaše bonita, prochází se tam registry. Pokud máte úvěrový registry v pořádku, tak je to super, dostáváme prostě rovnou zelenou, což je většina těch případů, který končí na stole nám. Mimochodem, kdybyste si nebyli jistý vašima registrama, můžete se mrchnout třeba na webovky kolikmam.cz a tam si za pár korun můžete velmi rychle zjistit vaši veškerou úvěrovou historii. Což si myslím, že není špatný pro nikoho, i když třeba tušíte, že je všechno v pohodě, tak za pár stovek dokážete tohle velmi rychle zjistit a máte naprosto jistotu toho, že by se vám to pak nemělo zaseknout. Ono je to podstatný v momentě, kdy potřebujete velmi rychle řešit podpisy rezervačních smluv. Ideálně v tomhle bodě chceme ještě mít verifikovaný vaše příjmy, to znamená, buď už máme všechny výpisy z účtu, máme potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, případně máme k dispozici daňovky, ať už teda vás jako OSVČ nebo firem a jako jakýkoliv další podklady, a chceme, aby jsme dostali to pomyslný razítko od banky, verifikaci příjmu, a tam potom víme, že se to velmi pravděpodobně nezasekne na vás jako na těch žadatelích. To znamená, jeden z těch tří klíčových bodů u hypotéky, což je ta bonita a žadatel, tak máme splněný. Sedmý bod je velká nuda, byrokracie, a to je shromažďování veškerých podkladů. Tam potom dáváme dohromady celou složku, ať už je to právě k té bonitě, k nemovitosti, k... třeba když jsou to nákupy pozemků, tak dost často potřebujeme i nějaký územně plánovací informace nebo podobné dokumenty. Oslovuje se tam třeba ČES nebo město ohledně kanalizace, komunikace, prostě různých dalších věcí. Takže to jsou všechno dokumenty, které je potřeba doložit. Velkou část jsme schopni si zařídit třeba i sami bez vás, jako bez klientů, v kooperaci případně s tím makléřem nebo s tím prodávajícím. Když máme dan dohromady podklady, většinou přistupujeme k odhadu nemovitosti. Ty odhady se dneska ve velkých městech dělají primárně online. Samozřejmě pokud jsou to menší obce nebo třeba nákupy těch pozemků, tak velmi často tam musí ten odhad se přijít fyzicky a podívat se, udělat tam to místní šetření a zjistit, jak ta nemovitost se vlastně na tom jako má a jaká její konkrétní hodnota. Samozřejmě s odhadama bývají v současné chvíli maličko problémy. Je to dan asi tím, že ceny nemovitostí už začínají opět stoupat a prodávající mají ty ceny velmi často ještě nadstřelen nad úroveň reálných hodnot a reálných vlastně zástavní hodnot pro tu banku. Takže tam potom je potřeba mít jistotu, že třeba máte víc možných variant řešení, že jste schopný dofinancovat to vlastníma zdrojema, případně dát bance jinou nemovitost jako do zajištění. Ta nemovitost může být vaše, může být případně jako třeba z rodiny. Zase nechci zabíhat do žádných velkých výjimek, ty věci jsou dost individuální, ale umíme si dost často jako poradit s takovýma špekama nebo perličkama, jak to říct. V momentě, kdy máme výsledek odhadu, tak potom přistupujeme ke kupním smlouvám a smlouvě o advokátní úschově. Případně to může samozřejmě notářská úschova nebo bankovní úschova. Určitě nedoporučuju realitní úschovu. Je to ten nejvíc nebezpečný způsob, jak můžete ty peníze někde složit, takže taky je samozřejmě daný to v tom novým realitním zákonu, že realitní kanceláře tohle nesmí proaktivně nabízet. Vy byste si vlastně sami jako klienti, jako kupující museli tu realitku nebo toho makléře požádat o to, aby tam byla ta realitní úschova, jinak on vám ji nabízet nesmí. Děje se to, vím o tom z různých stran, z různých směrů, ale je to něco, s čím se jako dá velmi jednoduše bojovat nebo bojovat. Ani nemusíte vlastně bojovat, stačí říct, hele, já tenhle typ úschovy fakt nechci, chci jít prostě k advokátovi, případně do banky, ať si tam založí nějaký jistotní účet a podobně. Takže nebývá to problém. V momentě, kdy máme ty smlouvy hotový, tak je nepodepsan samozřejmě jako v konceptu, dodáváme do té banky, aby se vyjádřila, jestli je to za ně OK. Jestli na základě takovýhle smlouvy jsou schopní hypotéku nejenom schválit, ale hlavně potom ty peníze vyčerpat. Desátý bod je potom schválení hypotéky. Tam dochází k tomu, že risk management banky, v zásadě většinou schvalovatele, tak zhodnotí celou tu složku klienta, podívají se opět na tu bonitu, na nemovitost, na veškerý dodan podklady a dokumenty. A tenhle krok trvá v zásadě třeba 1 až 3 dny, pokud je to nějaký standardní případ a banka je schopná tu hypotéku schválit. V momentě, kdy je schválená, tak se dá vygenerovat smluvní dokumentace, takže úvěrová smlouva, zástavní smlouvy a další dokumenty. Pak přichází na řadu body 11 a 12, který se dají v zásadě i spojit. 11. bod nebo krok k tomu vyřízení, tak je podpis úvěrové smlouvy, takže samozřejmě my s klientama procházíme kompletně veškeré smlouvy, je to schůzka většinou tak na hodinku, umíme ji udělat i online, umíme ji udělat potom samozřejmě osobně. No a procházíme to, aby ten kupující, ten náš klient, ten, který si bere hypotéku, tak aby si byl naprosto jistý veškerýma ustanoveníma, aby věděl, co podepisuje a aby tušil, jak s tou hypotékou potom v dalších měsících a letech má pracovat. S tímhle krokem se samozřejmě váže i ten krok 12. a to je podpis kupní smlouvy a případně ty advokátní úschovy nebo jiného typu úschovy. Takže tohle je něco, co na to plynule navazuje. Někdy se to dá zvládnout v jednom dni, někdy je to potřeba mít třeba rozdělený a podobně, ale já jsem to neřekl na začátku ještě u podpisu nějaký rezervační smlouvy, ale tohle jsou věci, které byste měli doopravdy řešit s advokátem. Doporučuji to vždycky při nákupu nemovitosti, jde tam o dost peněz a my třeba nechceme mít na sobě nejenom tu odpovědnost, ale v momentě, kdy se něco stane, tak vy si na nás nic nevezmete jako na hypotékářích, protože nemáme na to živnost, nemáme na to vystudováno, nemáme k tomu žádný papír. V dobrý vůli bych vám mohl říct, jo, ano, tady ty smlouvy vypadají v pořádku, ale je to něco, co nechcete. Ideálně byste měli mít teda advokáta, který rozumí nemovitostnímu právu. Pokud ho nemáte, já vás s ním umím propojit. A v ten moment tam máte za zády někoho, kdo vám s tím pomáhá. A kdo za to případně ručí v momentě, kdyby se tam fakt vyskytla nějaká významná komplikace, byla by to jeho chyba, že vám to poradil, tak ty lidi jsou na to prostě pojištěn. Takže to je za mě nesporná výhoda. Samozřejmě je to nějaká částka finanční, která je nad rámec ještě celý té transakce, ale pokud se bavíme o kupní ceně 5 plus milionů, což je spousta nemovitostí, které mě se dostávají na stůl, tak 10-15 tisíc za advokáta už je naprosto směšná částka, kterou byste, nebo který by vám nemělo být líto, že ji obětujete. Asi takhle to řeknu. Pomalu se blížíme do finále, teď máte teda podepsanou úvěrovou smlouvu, kupní smlouvu, smlouvu o úschově a samozřejmě potřebujete začít řešit třeba pojištění nemovitosti. Je to určitě jedna z podmínek pro čerpání většiny, drtivé většiny hypoték na nákupy. Samozřejmě pokud kupujete pozemek, tak ten se nepojišťuje, u developerských projektů je to taky maličko jiný, ale u většiny těch nákupů, samozřejmě u těch second-handových nákupů, tak tam je potřeba mít tu nemovitost pojištěnou a je to fakt jedna z podmínek pro čerpání celé hypotéky. 14. bod je velmi jednoduchý, tam je to o zaplacení nějaký první části kupní ceny do advokátní, případně jakýkoliv jiný úschovy, je to složení těch vlastních zdrojů. Pokud tam samozřejmě jsou, když tam nedáváte ani korunu a máte třeba dozajištění, tak to funguje potom jinak, ale ve většině případů zase se tam nějaká část těch peněz dává ze strany těch kupujících a je to opět potřeba, protože to je jedna z podmínek pro čerpání té hypotéky. 15. bod je potom vklad zástavních smluv na katastr. Dost často se potom čerpá takzvaně expresně, pouze na potvrzený návrh na vklad. Není teda potřeba čekat tu ochranou dobu 20 dní na katastru, aby se tam to zástavní právo banky zapsalo. Dost často u těch nákupů to funguje tak, že vloží se na katastr zástavní smlouva, to je podklad pro čerpání, peníze se vyčerpají a pak tam jde ta kupní smlouva. Vklad kupní smlouvy na katastr je bod číslo 16, to znamená, je to potom, co už jsou složený peníze do advokátní úschovy nebo jakýkoliv teda jiný a v ten moment tam může jít na ten katastr i ta kupní smlouva, ta je samozřejmě bezpečnější zase pro všechny ty strany, takže nejdřív zástavní, aby se mohlo čerpat, pak se vyčerpají peníze a pak se tam na ten katastr dává ta kupní smlouva. Jo, takže obě dvě ty strany, jak ten prodávající, tak ten kupující, tak jsou svým způsobem chráněný, že se ty kroky dělají prostě v nějakým rozumném pořadí. No a už jsme doopravdy skoro na konci. 17. bod je potom zápis na katastru. Zapisuje se tam ta zástavní smlouva, zapisuje se tam kupní smlouva. Mění se potom teda vlastnická struktura, ten kupující je na katastru už jako skutečný majitel a to bývá většinou jedna z posledních podmínek, většinou doopravdy ta poslední pro výplatu kupní ceny z advokátní úschovy. Vyplacení z advokátní úschovy je bod číslo 18. Advokát má předem jasně definované podmínky, za kterých může ty peníze uvolnit. Část těch peněz ještě jde třeba i realitní kanceláři, zbytek peněz potom jde přímo těm prodávajícím a občas tam bývá nějaká odkládací podmínka třeba ještě, ale v drtivý většině případů to jde jenom takhle jako jednoduše. No a bod číslo 19 už je fyzické předání klíčků a předání té nemovitosti. To je v momentě, kdy je celá ta transakce za váma a už jste si domluvili konkrétní termín a v ten moment vlastně se stáváte těmi majiteli a přechází na vás i ta odpovědnost za tu nemovitost. Protože do doby, než tu nemovitost máte předanou, tak pořád za ní samozřejmě ručí ten původní majitel, i když už třeba je to na katastru trošku jinak, ale v momentě, kdy dostanete právo nakládat s tou nemovitostí, dostanete ty klíčky, tak od té chvíle už ta nemovitost je opravdu vaše. Měli byste ji mít právě pojištěnou, což je i podmínka pro to čerpání, že kdyby se s ní v ten moment něco stalo, tak už to jde prostě za váma. No a poslední takovej vlastně nemoc příjemný bod, tak je ten 20. a to je splácení hypotéky. V momentě, dost často je to v momentě, protože to na sebe navazuje, kdy jste vyčerpali a od dalšího měsíce máte splácet tu anuitní splátku a v tom daném měsíci se dost často dostáváte i tím majitelem, jak na katastru, tak máte ty klíče. No a pak už jenom je váš úkol, abyste se nedostali do problému s tím splácením. Doufám, že tahle epizoda pro vás byla srozumitelná, že se vám líbila, že jste tam možná našli i něco, co standardně o tom nepřemýšlíte nebo o čem jste nevěděli. Samozřejmě, pokud vás zajímá něco konkrétního, to znamená, vy máte nějaký svůj problém nebo naopak prostě nemáte problém a chtěli byste řešit nákup nemovitosti, nejste si některým tím budem jistý, a nebo i třeba tušíte co a jak, a jenom chcete ušetřit čas, nechcete to řešit všechno sami, tak se na mě můžete obrátit. Kontakty na mě najdete na mém webu tomasrusnach.cz, případně si poslechněte jinou z těch epizod Hypotékastu, protože doopravdy jsou tady jak solový vzdělávací, jako je ta dnešní, anebo velmi zajímavý rozhovory. No a z mý strany je to fakt všechno, já se na vás budu těšit už u další epizody. Mějte se fajn.